Moja gošća je Dajana Janović. Dajana, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, veliki pozdrav vama, vašim vjernim slušateljima i hvala vam puno što ste prepoznali moj uspjeh i tim povodom me pozvali u vašu emisiju.
Ja ću našim slušateljima reći da je ovaj razgovor dogovoren još početkom, odnosno krajem prošle godine, ali evo nešto se sve poklopilo kako ne treba ove godine od nestanaka električne energije pa nadalje, tako da evo stigli smo to odraditi danas, ali o lijepim temama i o lijepim stvarima nikad nije kasno pričati i treba o tomu zapravo i što više govoriti, jer Vareš koliko god da je mali grad ima puno lijepih i pozitivnih priča. E Dajana, dakle, evo ja sam našim slušateljima rekla zašto si danas ovdje, pa za početak te molim da se malo predstaviš, da kažeš nešto o sebi.
Može, naravno. Ja sam Dajana Janović, magistrica sam psihologije i trenutno kognitivno-behavioralni psihoterapeut u edukaciji. Pored toga volim naglasiti da sam ponosna majka i supruga. Odrasla sam u neposrednoj blizini Vareša na selu Zaruđu u jednoj jako sretnoj i zdravoj obitelji sa roditeljima Bojanom i Stinkom Franjić te sestrom i bratom Dejanom i Laurom. Osnovno obrazovanje sam završila upravo ovdje u Varešu i nakon završene osnovne škole odlučujem upisati srednju medicinsku školu u Sarajevu. Tako da već sa svojih 15 godina odlazim iz Vareša i svoj put nastavljam u Katoličkom školskom centru Sveti Josip Sarajevo. To je već tada pred mene stavilo neke izazove, prije svega odlazak iz ovako male sredine u glavni grad Bosne i Hercegovine, ali i odlazak od obitelji. Međutim, super sam se snašla, to mogu reći sada. Te 4 godine sam provela u internatu pomenutog centra. Imali smo bogatu praksu u domovima zdravlja u gradu Sarajevu, ali i na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i sve me to oblikovalo u stvari kao osobu. Tada nekako se od mene očekivalo možda da upišem medicinski fakultet, što je bio nekako logičan slijed. Međutim, u srednjoj školi ipak spoznajem da se pored liječenja tijela u stvari više želim posvetiti liječenju duše i uma i zbog toga odlučujem upisati psihologiju.
Da, to sam upravo i htjela pitati, zašto je izbor pao baš na psihologiju?
Pa evo, mogu reći da me nekako od uvijek zanimalo zašto se ljudi ponašaju na određeni način, zašto doživljavaju određene emocije. Onda posebno su me zanimali svi psihološki poremećaji, poteškoće i kako u stvari možemo pomoći ljudima u tome. I kada sam u srednjoj školi dobila predmet psihologija, shvatila sam da je u stvari upravo to ono što mene cijeli život zanima, samo sam tada mogla to nazvati pravim imenom. I u tom trenutku sam odlučila da upišem psihologiju i mogu reći pri upisu imali smo mogućnost da apliciramo na više fakulteta, međutim ja zaista nisam znala koju alternativu pored toga bih izabrala i eto nekako psihologija je bila zaista moj prvi i jedini izbor.
Da, i evo, sa sreća, uspjela si dobiti mjesto na Filozofskom fakultetu odsjek za psihologiju i za tebe je 5 godina studiranja u 2 ciklusa po bolonjskom sustavu. Pa evo malo ćemo se osvrnuti i dati akcenat upravo na te godine. Kako je bilo na početku? Je li bilo teško? Je li bilo možda nekih razmišljanja o eventualnom odustajanju? Ili onako išlo sve kako si ti zamislila?
Pa mogu reći sada s ove tačke gledišta da je moj studij od početka nekako bio atipičan. Jer sam bila korona generacija, tako da sam prvu godinu provela online i pored tih nekih osnovnih strahova, da kažem na početku, strah od nepoznatog, od profesora koji su veliki stručnjaci i tako dalje, javila se anksioznost od online susreta, od online ispita gdje do kraja te ispit razmišljate da li će nestati električne energije kao što je sada bio slučaj, da li će kompjuter raditi, da li ćemo imati interneta i kako sve to u stvari završiti. S druge strane, naši bližnji su obolijevali od koronavirusa, tako da smo imali neke druge brige i prva godina je zaista bila jako izazovna. Tako da smo se mi tek na drugoj godini u stvari našli u fizičkom kontekstu fakulteta i da je prilagodba na fakultet tek krenula na drugoj godini, upoznavanje kolega, profesora i svega. Međutim, sada mogu reći da je sve to uspješno prošlo. Posebno taj, eto, završetak 3. godine kada sam diplomirala i u stvari stekla to zvanje bachelor psihologije. Već po završetku tog prvog ciklusa znala sam da nastavljam i da upisujem drugi ciklus bez pauze, međutim specifično je bilo da sam ja na toj kratkoj pauzi između prvog i drugog ciklusa stupila u brak i tad se u meni javila i druga želja za majčinstvom, jer sam uvijek nekako željela da se ostvarim kao mlada majka. I u tom trenutku na prvi pogled želja za nastavkom studija, koji je nisam spomenula, u stvari u Sarajevu se može studirati samo redovno, nema opcija vanrednog studiranja psihologije. Tako da se želja za majčinstvom i nastavkom studija učinile su se nekako opozitne i međusobno isključive. Ali kada nešto dovoljno želite i kada ste okruženi pravim ljudima, to moram naglasiti, onda zaista nemoguće ne postoji. Tako da sam ja svoj master studij započela u drugom stanju, trudna. I to je sa sobom ipak ponijelo sada neke druge izazove, mučnina, povraćanje, pri tome vozarenje svaki dan od Vareša do Sarajeva i nazad, bilo jako izazovno, ali je brzo prošlo. Mislim da su pravi izazovi tek krenuli u stvari na zadnjoj godini studija, koju sam započela kao majka četveromjesečne bebe tada. I uz podršku svojih roditelja, supruga Mirze, koji je stvarno bez njegove podrške, razumijevanja, tolerancije, ovo ništa ne bi bilo moguće.
Sigurno.
I njegovih roditelja koji su nam stvarno bili pri ruci u svakom trenutku. To sam nekako uspjela jer smo našu čerkicu tada vodili u Sarajevo. Mirza je čuvao negdje u blizini fakulteta. Pauze sam koristila da pobjegnem da ne ja doji, jer je dojila u tom periodu, i da se brzo vratim na nastavak predavanja. Ali sve je uglavnom dobro prošlo, nisam imala sada, da kažem, posebne olakšice na fakultetu, obaveze su tu bile, seminarski i različite druge aktivnosti, ispiti, ali uz pravu organizaciju, pravu podršku, evo, sve se stiglo i sve se uspjelo.
Jedna zaista pozitivna, inspirativna priča za mnoge mlade koji, evo, kažu mrsko mi ovo, mrsko mi ono, ne mogu, ali evo, kad se dovoljno želi i kad se hoće, sve se može uklopiti. Naravno, evo, i sama si rekla, tu je neminovna potpora obitelji od supruga do, evo, šire obitelji. Možeš li zamisliti kako bi to sve izgledalo da nije bilo potpore?
Pa, baš sam razmišljala o tome, posebno u zadnjim danima, poslije dobivanja značke i svih tih priznanja. I kad kažu čovjek može sve sam na kraju, mislim da za ovu situaciju mogu reći da bi bila nemoguća, jer prije svega da nisam imala podršku supruga, ne bih mogla, mislim, ostvariti ništa od ovoga. A pri tome, koliko god mi mislimo da možemo sami, ponekad fizički sve stvari ne mogu stići. Fakultet, beba, bolest se javi u nekom trenutku, sve te vanredne okolnosti, stvarno bez podrške drugih, ne kažem da je potpuno nemoguće, ali je sigurno jako, jako, jako teško.
Dana, u ovom drugom dijelu, drugom ciklusu studiranja, da li je bilo možda situacija kad možda nisi vidjela svjetlo na kraju tunela, da je bilo zaista teško, da si bila i neispavana, neistrpljena, znamo kako je to s mladim majkama, odnosno s mladim roditeljima, jer i drugi roditelj, dakle, i otac tu zaista trpi.
Pa je, bilo je teško, ali iskreno ni u jednom trenutku nisam pomislila o odustajanju ili da je nemoguće. Šta više, sebi sam nekako postavila visoke ciljeve, znala sam šta je srebrna značka, kako mogu doći do nje, da mi za to treba visok prosjek ocjena, tako da sam se ja u stvari otprije spremala za to, trudila se da što bolje učim, ne samo da položim, nego da to bude zaista onako kako želim, tako da mi je to bio nekako motiv i ta zvijezda vodilja kroz sve te teške trenutke, ali razmišljanja o odustajanju za mene definitivno nije bilo.
Da, našim slušateljima trebamo reći da srebrnu, odnosno zlatnu značku Univerziteta u Sarajevu dobivaju najbolji studenti. Dakle, podcrtavam, najbolji studenti. Sve si to uspjela postići, evo, uz sve ove brojne izazove koje ti je život nametnuo tvojom voljom. Evo, sama si rekla, željela si se ostvariti i kao majka, netko bi sačekao do završetka studija, ali evo, sve se to može. Možemo onda komotno reći da je ovo tvoje priznanje koje si dobila i zlatnik i značka i Neino priznanje.
Definitivno, i Neino i svih ljudi koji su bili uz mene, koje sam već spomenula.
Da. E sad, kakav je bio osjećaj kad si znala da ćeš dobiti srebrnu značku, a onda i zlatnik grada Sarajeva? Pričaj da malo o tome.
Pa može, naravno. Eto, kao što sam već spomenula, dugo sam to željela. Moram napomenuti da se srebrna i zlatna značka mogu dobiti nakon prvog ciklusa studija, međutim ja nakon treće godine tada nisam zadovoljila prosjek, odnosno nešto mi je malo falilo, i iako sam se trudila, ali evo, prva godina je nekako najteža bila, korona, privikavanje, sve to, i mislim da su ocjene u stvari s prve godine ima najviše u tom smislu poremetile. Međutim, odlučila sam da na drugom ciklusu to sve nadoknadim, iako su tada okolnosti možda bile još teže, ali sam nekako imala veću motivaciju, veću želju i trudila sam se da to postignem, i u trenutku kada sam shvatila da sam zadovoljila sve te kriterije za dobivanje srebrne značke, bila sam jako sretna, ali mislim da sam tek nedavno, odnosno prije mjesec dana, postala svjesna u stvari šta sam tu ostvarila, odnosno na promociji diplomanata i magistranata koja se održala 20.12. prošle godine. U trenutku kada sjedite među drugim studentima koji su dobili priznanje kao vi, u prepunoj zetri, i u trenutku dok slušate govore svih profesora, dekana, drugih ljudi, bilo je zaista nekako, da kažem, da su nas ti govori možda najviše osvijestili šta smo mi to postigli. Na kraju tog dana smo imali svečani prijem u vijećnici koji ste spomenuli od strane gradonačelnika grada Sarajeva, Samira Avdića. I mislim da me njegov govor nekako posebno na kraju dana smirio i ukazao mi šta sam zaista postigla.
Da, možeš li nešto izvući iz tog govora po sjećanju, onako, što je istaknuo posebno gradonačelnik Sarajeva?
Pa, posebno je istaknuo u stvari koliko je ovo priznanje veliko, koliko je rijetko, odnosno koliko mali postotak studenata dobiva ovakvo priznanje, i koliko je on kao predstavnik grada Sarajeva ponosan na nas, i kako smo mi u stvari ti koji predstavljamo grad u pozitivnom svjetlu, i to grad Sarajevo, i te riječi su bile zaista velike, i u tom trenutku, osim ponosa, zaista sam osjetila veliku odgovornost da opravdam u stvari sva ova priznanja, da se nastavim profesionalno usavršavati i da nastavim odgovorno djelovati, i da svojim znanjem i zvanjem nastavim doprinositi u stvari široj zajednici.
Da, da. Kakve su bile reakcije, evo, od tvojih roditelja, supruga, šire obitelji, prijatelja, kolega s fakulteta?
Pa svi su bili pozitivno iznenađeni, i neki su stvari od početka vjerovali u mene, neki su na početku mislili da neću uopće uspjeti ni završiti studij, ali ponos je bio dominantna emocija svih tih dana, pozitivne emocije, ali kažem, oni su bili zaista velik dio tog uspjeha, tako da to nije samo moj uspjeh, nego i njihov. Ja se nadam i vjerujem da su i oni svjesni toga, i da nas je sve to nekako još više povezalo i učvrstilo naše odnose.
Svakako. Nakon evo, 20.12. i ovog, vjerujem, značajnog datuma u tvom životu, pored svih ostalih značajnih datuma, svakako ćeš pamtiti i datum prijema kod općinskog načelnika ovdje u Varešu, odnosno vršitelja dužnosti, gospodina Malika Rizvanovića. Da se osvrnemo malo i na to.
Da, definitivno. Prošli tjedan sam imala priliku da se odazovem upravo pozivu općine Vareš na čelu sa gospodinom Malkom Rizvanovićem, vršiocem dužnosti načelnika, koji je također organizirao prijem za mene kao dobitnicu srebrne značke, i pored, kao što ste rekli, ovog važnog datuma, ovaj datum je također bio važan za mene jer je moj uspjeh bio prepoznat u stvari od naše lokalne zajednice, od mog grada, mog Vareša, i to je u meni probudilo isto posebne emocije. Tom prilikom smo razgovarali također o mom akademskom putu, o izazovima s kojima sam se susretala i sa planovima za budućnost. Također, razgovarali smo općenito o izazovima sa kojima se susreću studenti, posebno studenti iz našeg grada, i o načinima na koje općina u stvari može pomoći studentima. Na tom prijemu također dobila sam prigodan poklon i novčanu nagradu od načelnika Malika Rizvanovića, što je za mene isto bilo veoma posebno, i mogu reći da je takva vrsta nagrade zaista bila po uzoru na veće i mnogo razvijenije općine nego što je Vareš. Tako da evo, nosim samo pozitivne utiske i sa tog prijema, i pored, kažem, svih tih prethodnih događaja, osjećaj da ste prepoznati u našoj sredini, našem gradu, je za mene zaista bio pozitiv.
To vjerujem, jer ne kažu stari ljudi, uzalud najteže uspjeti u vlastitoj sredini. Nekako svi ljudi kad odu izvan Vareša budu i cijenjeni u većoj mjeri nego što to možda u svojoj lokalnoj zajednici jesu, ali evo što je tu, je valjda to tako treba biti, i dakle evo, tebe su prepoznali, na svu sreću. Prije nego što progovorimo, Dana, o planovima za skoriju budućnost, ja bih te zamolila da malo pričamo i o tvom magisterskom radu. On je bio na temu Zrela i nezrela ljubav u romantičnim odnosima. Jako bi je tema intrigantna, zanimljiva, pa evo, izvoli, ja ti prepuštam riječ.
Pa jeste, evo, kada je došao trenutak da izaberem temu magisterskog rada, moja želja je bila da to bude nešto opipljivo, nešto razumljivo svima i nešto što će biti istovremeno i meni blisko. I tako sam ideje tražila u svojoj neposrednoj blizini, i upravo sam bila za ovu temu inspirisana odnosima ljudi iz svog okruženja, nekim vlastitim odnosima, ali isto tako i događajima iz medija koji su bili u tom trenutku nekako, mogu reći, prenatrpani nezrelim oblicima ljubavi, nažalost, nasiljem i drugim vrstama nezrele ljubavi. I željela sam da u stvari dublje uđem u tu tematiku, da je istražim s naučnog aspekta i da na kraju tog rada pronađem neke praktične implikacije koje će pomoći onima koji pročitaju moj rad, ali koje će također i pomoći meni možda da bolje razumijem druge ljude i da sutra budem bolja u praksi. Mogu reći da je danas poseban izazov kada su pitanju romantični odnosi to što se u socijalnim medijima predstavljaju i normalizuju stvari koje nisu ljubav, a smatraju se ljubavlju, kao što su ljubomora, pa smo svjedoci svakodnevnih objava koje na šaljiv način prezentuju ljubomoru, manipulaciju i slično, i onda mladi imaju pogrešnu sliku da je u stvari to normalno i pogrešno uvjerenje da ljubav bez ljubomore nije ljubav, što je po meni nešto strašno. Tako da sam odlučila da već na početku svog rada napravim distinkciju između toga šta zrela ljubav jeste, a šta nije. I ovom prilikom, evo, voljela bih da to malo dublje i objasnim. Iako sam ja ljubav proučavala sa aspekta različitih teorija i različitih teoretičara, možemo reći da je nekako zajednička definicija to da je ljubav primarna potreba koju ima svaka osoba od nas, to je potreba za pripadanjem, i da tu potrebu najbolje zadovoljavamo u romantičnim odnosima. Romantični odnosi su važni zbog toga što gotovo svaka osoba u svom životu stupi u romantični odnos, i kao takav romantični odnos ima tendenciju da utječe na kvalitetu cjelokupnog života osobi. Upravo zbog toga je važno razumjeti šta ljubav jeste. Zrela ljubav uključuje poštovanje, povjerenje, međusobno razumijevanje, također komunikacijske vještine, da znamo iskomunicirati što želimo, što nam je potrebno. Uključuje zadržavanje autonomije u odnosu koje čine dvije osobe, odnosno da ne izgubimo potpuno sebe u romantičnom odnosu. Dok s druge strane, nezreli oblici ljubavi podrazumijevaju sve te suprotne stvari, odnosno nedostatak poštovanja, razumijevanja, tolerancije i slično, ali uključuju i ljubomoru koju sam već spomenula, različite oblike manipulacije, nevjerstvo i u najgorijem slučaju nasilje. Zbog toga sam htjela da nakon čitanja rada osoba koja je pročitala moj rad može prepoznati te obrasce i mislim da je u stvari prvi korak u izgradnji zrelih odnosa mogućnost prepoznavanja upravo tih nezrelih oblika ljubavi, odnosno da nam je svima jako važna ta psihoedukacija koje nažalost mi nemamo dovoljno i rekla bih da nam je ona jako potrebna i da se uvede u najmanjem slučaju u srednje škole, a u najboljem slučaju još ranije.
Da, na obrazovni sustav bi nam zaista trebalo reformirati i prilagoditi današnjim uvjetima života i potrebama, jer evo na samoj temi tvog magistarskog rada Zrela i nezrela ljubav u romantičnim odnosima, ja ću se malo referirati na današnje stanje u društvu, da mladi možda prebrzo uplovljavaju u bračne vode, ali još brže izlaze iz bračnih voda nakon prve nesuglasice, što je apsolutno pogrešno. Dakle, ne kažem da treba trpiti u odnosu, da li to bračna ili izvanbračna zajednica, ali jednostavno nedostaje nam komunikacije. Mislim da je tu sav bit problema. Jesam li u pravu?
Jeste sigurno. Društvene mreže koliko god da imaju koristi, sigurno da nas jednim dijelom udaljavaju jedne od drugih, da fali komunikacije koju ste spomenuli, fali tolerancije, možda danas nas također vrijedi neki stereotip da sve treba biti savršeno, idealno, a mi od partnera ne možemo očekivati da bude savršen isto kao što mi nismo savršeni. Mislim da se previše traže idealne stvari, a da se prave vrijednosti negdje zanemaruju. I mislim da je to možda jedan od najvećih razloga zašto danas brakovi brzo pucaju, nažalost. Ali isto tako mislim da se situacija može popraviti upravo ako mi psiholozi, ali i drugi stručnjaci budemo odgovorno djelovali i trudili se da na ovaj ili na neki drugi način osvijestimo ljude o pravim vrijednostima i da im pružimo način na koji se mogu suočiti sa svojim problemima i način na koji mogu riješiti svoje probleme.
Svakako, ove teme bi mogli zaista nadugo i naširoko, možda nekad i bude prigode, ali evo ovom prigodom kad smo ovdje s tobom razgovarali prvenstveno zbog tog uspjeha i da te malo predstavimo našim slušateljima koji te ne poznaju, reci mi još samo nešto o svojim planovima za skoriju budućnost.
Pa evo, moji planovi uključuju nekako u globalu dvije stvari. Prva jeste nastavak profesionalnog usavršavanja, druga jeste zaposlenje. Kada je u pitanju profesionalno usavršavanje, već po završetku master studija sam upisala edukaciju iz kognitivno-behavioralne psihoterapije koja traje 5 godina. Ja evo za par mjeseci završavam prvi stepen. Ova edukacija uključuje nekako rad na 3 aspekta, to su slušanje obaveznih predavanja od strane licenciranih psihoterapeuta, zatim rad pod supervizijom, odnosno direktan rad sa klijentima koji se vrši pod supervizijom stručnjaka i koji traje najmanje 2 do 3 godine i uključuje rad na sebi, odnosno uključuje lični rast i razvoj. I po završetku ove edukacije, osim potvrde da ste završili edukaciju, također dobije se akreditacija Evropskog udruženja za kognitivno-behavioralnu terapiju sa kojom u stvari vi stičete pravo da samostalno provodite psihoterapiju, što je nekako moj također dugogodišnji cilj, dugogodišnja želja. S druge strane, moj plan se odnosi na zaposlenje. Imam želju da ostanem u našoj domovini Bosni i Hercegovini i prije svega u našem gradu Varešu, tako da planiram da nađem zaposlenje u struci u našem gradu, ukoliko to bude moguće, to mi je nekako prioritet, ako ne onda u nekoj što bližoj sredini i evo nekako planiram zaista da svoj život posvijetim psihologiji i ovom zvanju.
Znači, pred tobom je još malo više od 4 godine konstantnog učenja i edukacija. Lijeva osoba kad radi na sebi, zaista onako nekako se i bolje osjeća, zar ne? Od srca ti želim da lokalna zajednica prepozna vrijednost, da afirmira svo ono znanje i trud koje si uložila tijekom svog školovanja, što u srednjoj školi, što na fakultetu, i da nađeš u što skorije vrijeme radno mjesto u struci. E sad, Dana, prije nego završimo naš današnji razgovor, još jedno onako pitanje. Danas, evo, mediji pišu, najdepresivniji je dan u godini. To je neki marketinški trik, jer valjda se istrošimo svi za novogodišnje i božićne blagdane, pa usto zima, kraći dan i tako dalje. Blue Monday, tako ga nazivaju. Možeš li za naše slušatelje i za nas ovdje u redakciji Radio Bobovca par kratkih savjeta kako se boriti s depresijom?
Naravno, opet kažem, prvi korak je svakako psihoedukacija, odnosno bitno je da razumijemo šta je depresija, odnosno šta je depresivni poremećaj, a šta je osjećati se depresivno u nekom trenutku. Dakle, kada kažemo depresija, pod tim se podrazumijeva da osoba ima depresivni poremećaj, a za postavljanje dijagnoze depresivnog poremećaja zaista treba da se zadovolje mnogi kriteriji i višemjesečno prisustvo simptoma i to težih simptoma. Međutim, u svakom trenutku osoba se može osjećati depresivno i to je u stvari ono što je normalno. Depresivni osjećaji se javljaju u različitim trenucima, ali bitno je da se znamo nositi sa tim, odnosno kada se jave da znamo prepoznati da je to samo trenutno stanje i da se znamo izboriti s njima da što prije prođu. Pa u tome nam najviše u stvari može pomoći da se okružimo pozitivnim ljudima, da se okružimo ljudima koji će biti tu za nas, kojima na pitanje kako si možemo odgovoriti zaista kako smo, a ne dobro sam kako si ti. Zatim mislim da je važno da razvijamo kritičko mišljenje, tako da nas naslovi iz medija i neke površne informacije ne povuku sa sobom u taj neki negativnu valenciju emocija. I da je važno da radimo na asertivnosti, odnosno da znamo reći nekada ne želimo, da radimo stvari koje istinski volimo i da jednostavno slušamo vlastite osjećaje, da ne padamo pod utjecaj drugih ljudi, pod utjecaj medija, pod utjecaj nametnutih vrijednosti, nego da se odmaknemo u svoju zonu sigurnosti. A s druge strane, ako pak taj depresivni osjećaj traje duže, ukoliko vidimo da nas ometa u svakodnevnom funkcioniranju, onda je svakako važno da to nekome kažemo i da osoba pokuša pronaći izlaz iz tog problema.
Hvala lijepo na ovim savjetima, zaista su vrijedni. Tebi ostavljam završnu riječ na kraju ovog našeg razgovora. Izvoli.
Hvala vam. Još jednom ću iskoristiti priliku da se prije svega zahvalim vama na pozivu u ovu emisiju, da se još jednom zahvalim i vršiocu dužnosti načelnika Malku Rzvanović, koji je prepoznao moj uspjeh i upriličio mi prijem u našoj općini. I voljela bih, evo, da za kraj pošaljem neku završnu poruku koju mogu izvući iz vlastitog iskustva, a to je da bih poručila svim mladim osobama da nemoguće ne postoji ukoliko nešto dovoljno želite i ukoliko imate prave ljude pored sebe. Također bih poručila da je važno osluškivati vlastite potrebe i, evo, kao što sam malo prije rekla, da ukoliko vidimo da nas nešto duže ometa, da nam jednostavno stvara nelagodan osjećaj, da stvarno skupimo hrabrosti da o tome pričamo sa nekim bliskim, pa i sa stručnjakom, jer psihologija je nekada prije bila tabu, ali sada se vremena mijenjaju. I evo, poručila bih da psiholozi nisu strašni, da se ne bave samo strašnim stvarima, teškim poremećajima, nego da su tu za razgovor, za podršku, za lični rast i razvoj i neke sasvim druge stvari koje ne uključuju samo dijagnoze.
Svakako, danas su nam psihoterapeuti i psiholozi prijeka potreba u svim ovim okolnostima u kojima živimo i svim stvarima koje nas okružuju. Dana, bilo mi je zaista zadovoljstvo razgovarati s tobom. Evo, prvi puta si u našem studiju, nadam se ne i posljednji. Od srca ti želim da sve ono što si poželjela kako u privatnom životu, tako i u ovom profesionalnom ostvariš i da što prije nađeš zaposlenje. Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Naša današnja gošća bila je Dajana Janović, dobitnica Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu i Zlatnika grada Sarajeva, inače magistrica psihologije.